والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله في يوم جايمس موضوع حج أدب ناري و güzel əxlaqı haqqında olacaq inşallah. Və ədəblərin başında həmişə bildiyimiz kimi ixlas durur. Yəni insan həccə gəldiyi zaman niyyətində Allah rızası olmalı, savab qazanmaq niyyəti ilə cəzasından qorxaraq dərəcələrin qalxması üçün və günahların tökülməsi üçün gəlməlidir, qəsdi bu olmalıdır. Yəni, riya eşitsinlər deyə və yaxud flankəs həcid deyə olmamalı. Çünki əməllərin qabulu ixlasın üzərindədir. Allah Teala buyurur ki, وَمَا قُيُرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسَنَ لَهُ الدِّينِ. Yəni, insanlara əmr olunur ki, dini yalnız Allah'a aid edərək ibadət etsinlər. Və həmçinin burada ədəblərdən odur ki, gözəl davranış. Yəni, həcdə olarkən insan dostlarıyla, yoldaşlarıyla gözəl davranmalı, onlarla mübahisəyə girməməli və bir şey hasil olduğu zaman yəni dərhal üzr diləməli. Əgər onların bir yerdə olması mümkün olmadısa, ayrılması daha yaxşıdır, qəlblərin salamat qalması üçün. Və onlardan hər biri də daha yaxşı şəkildə ibadəti yerinə yetirməsi üçün. Və həmçinin gözəl davranışa aiddir. Yoldaşları ilə, dostları ilə mülayim şəkildə davranması, danışıq baxımından, rəftar baxımından və həmçinin sükunətlə hərəkət eləməsi, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, Ya əyyuhən nəs, aleykum bis-səkinə, fə innəl birrə leysə bil-iğdâ. Ey insanlar, yəni sükunətlə, aramla hərəkət edin. Yəni, yaxşı əməl sürətdə deyildir, ötməkdə deyildir. Yəni, ötən, yəni əsl ötən əməlinin qabul olduğu kimsədir. Yəni, kiminsə miniyinin ötməsi və yaxud da yeriyərək kimisə qabaqlaması əsas ölçü deyildir. Əsas ölçü əməlin qabul olmasıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُنُ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَ. Mülayimlik hansı işdə olarsa onu bəziyər, onu gözəlləşdirər. Və hansı işdən qaldırırlarsa mülayimlik, yumuşaqlıq onu körlüyər. Və həmçinin insan həcilərin, ziyarətçilərin rahatlığı üçün həris olmalıdır, onlara əziyyət verməkdən çəkinməlidir. Yəni, qardaşlarının rahatlığına həris olmalıdır. Onlara əziyyət verən hər bir sözdən və digər hərəkətlərdən, izdihamdan və yaxud da siqaretlə əziyyət verməkdən uzaq olmalıdır. Və həmçinin özünü sevdiyini qardaşları üçün sevməlidir. Və özü üçün xoşlanmadığında onlar üçün xoşlanmalıdır. Və onların tərəfindən gələn əziyyətləri dözməlidir, səbr etməlidir. Bir fikirlərini burada bir gözəl söz gətirir, deyir ki, Əl-insanul kərim, kərim insan qonaqlarının əziyyətinə dözür. Öz qonaqlarına ikram etməyə həris olur. Əgər öz qonaqlarının əziyyətinə dözürsə insan, ona yaxşılıq onlara yaxşılıq etməyə hərislik edirsə, necə o Rəbbinin qonaqlarına qarşı olmalıdır? Həcilər də Rəhmənin qonaqlarıdır. Onlara ikram etmək daha üstündür. Onlar ikram olunmağa daha layiqdirlər. Həqiqətən bu ikram, bu yaxşılıq, bu ehsan insanın ağlının kamilliyinə, onun dininin möhkəmliyinə dəlalət edir. Çünki ən gözəl yaxşılıq insanın pisliyi yaxşılıqla dəf etməsidir. Və həmçinin ədəblərdən insan dilini qoruması, artıq danışıqlardan, pis sözlərdən, qeybətdən, nəmmamlıqdan, insanları məsxərəyə qoymaqdan və çox zarafatdan uzaq olmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, insan dilini hər bir həccinə xələl gətirən sözlərdən, söyüşlərdən, təhqirlərdən qorumalıdır. Çünki günahların çoxu dillə olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhüya dinin əsas əməllərini bildirdikdən sonra, xeyir qapılarını bildirdikdən sonra deyir ki, bütün bunları əldə etmək istəyirsən mi, bunlara nail olmaq istəyirsən mi? Deyir ki, bəli. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mübarək dilini çıxardaraq deyir ki, kuffə aleykə hədə. Bunu qoru. Və Muaz radiyallahu anhü təəccüblə deyir ki, اَوَا اِنَّا لَمُؤَخَدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ Məgər biz danışdığımıza görə də hesaba çəkiləcəyik mi? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ثَكِلَتْكَ اُمُكَ يَا مُعَذ Ey Muazdir, anan sən itirsin. İnsanları üzü boylu cəhənnəmə atan onları dilləri ilə biçdikləri, yəni dilləri ilə qazandıqları deyilmi? İbn-i Qayyim Rahim Allah da buyurur ki, dillə gözün cinayət dairəsi daha genişdir. Çünki göz baxmaqdan yorulmur, dil də danışmaqdan yorulmur. Qarın şəhvətinin əksi olaraq. Qarın elədir ki, qarın dolduysa insan başqa şey istəmir. Amma gözlə dil isə yorulmur. Ona görə bunların cinayət dairəsi daha genişdir. Və həmçinin artıq hərəkətlərdən, kimisə yamsılamaqdan da uzaq olmalı. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyərdir ki, İnni lə uhəki əhədən, mən heç kimi yamsılamıram. Və həmçinin ədəblərdən insan bu yolda müəyyən fitnələrə məruz qala bilər və onlardan da gözünü qorumalıdır, çəkinməlidir, haramdan gözünü çəkməlidir. Allah Teala buyurur ki, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Sən möminlərə de ki, gözlərini naməhrəmdən, haramdan çevirsinlər və ayıb yerlərini qorusunlar. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ Bu, onların təmiz olması üçün daha yaxındır. Və gözü haramdan qorunmağın səmərələri çoxdur. Onlardan biri də insanda, yəni doğru fərasətin yaranması. Və insan qəlbində şirinliyin hiss etməsi və bundan başqa çoxlu səmərələr vardır. Və həmçinin tövsiyələrdən, yəni ədəblərdən, yəni qadınların daha iffətli olmağa, örtülməyə sarılması və daha çox kişilərə qarışmaqdan uzaq olmaları, açıq-saçıqlıqdan uzaq olmalarıdır. Çünki qadın nə qədər içərdə olursa, o qədər xeyirli olur, o qədər izzətli olur. Və həmçinin ədəblərdən yaxşını əmr edirsən çəkindirmək, Allahın yoluna çağırmaq, insan bacardığı qədər yenə yumuşaqlıqla, hikmətlə, gözəl moizə ilə, gözəl nəsiyyətlə və həmçinin dəvət olunanlara rəhmətlə yanaşaraq və həmçinin onlar tərəfindən baş verən əziyyətlərə səbr edərək, deməli, dəvət də gözəl formada olmalı, yumuşaq olmalı, səhvliklə yox. Çünki insan bilməlidir ki, insanların qəlbi sevgi ilə alınır, yumuşaqlıqla alınır, səhvliklə yox. Hər hansı bir yerə səhvlik olarsa, orada heç vaxt dəvət alına bilməz. Çünki Allah Teala Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm üçün deyir ki, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah Teala tərəfindən bir rəhmətdir ki, sən mülayim ol. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Əgər sən qaba və sərt qəlbin olsaydın, sənin ətrafından dağlar qalır. Yəni, Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mülayim olmasını bir rəhmət adlandırır. Və ona görə sələflərdən biri deyər ki, Allah Teala'nın quluna verdiyi əzablar içərisində, cəzalar içərisində ən şiddətlisi onun qəlbindən mərhəməti almasıdır. Əgər Allah Teala bir quluna əzab vermək istəyərsə, onun qəlbini sərtləşdirər. Və həmçinin ədəblərdən vaxtdan, yəni səmərəli istifadə etmək. Yəni ziyarətdə olan insan, yəni həci insan vaxtını səmərəli keçirməlidir, Allaha yaxınlaşdıran əməllərlə, zikirdir, duadır, Quran oxumaqdır. Çünki bu yerlərin hamısı mübarək yerlərdir. Və həmçinin Quran, dua, zikir insanın köksünün açılmasına, savabının artmasına və həmçinin güc və qüvvətin artmasına səbəbdir. Çünki Quranla, zikirlə insan bədənində qüvvət hiss edir. Çünki itaət ümumiyyətlə insana güc verir. Və həmçinin ədəblərdən insan bu həcc günlərin tezliklə qurtaracağını xatırlaması. Və bilməlidir ki, bunlar, necə ki, Quranda da keçir, bilinən bəlli günlərdir, az günlərdir. Tezliklə ötüb keçəcəkdir. Yəni, insanın bunu xatırlaması nəyə səbəbdir? O günlər, o az günləri daha səmərəli, daha xeyirli, daha faydalı keçirməyə səbəb olur və həmçinin həccini pozan şeylərdən daha çox uzaq olmağa, daha diqqətli olmağa yönəldir. Və həmçinin ədəblərdən fərzləri mühafizə etmək, yəni cəmaatla əda etmək və həmçinin onu gecikdirməkdən çəkinmək. Və həmçinin ədəblərdən, yəni insan boş yerə özünü yormamalıdır, boş əməllərə görə. Niyə sonra əsas əməllər gəldiyi zaman ona tənbəllik üz verə bilər. Və həmçinin ədəblərdən insan buradakı əməlləri yaxşı yerinə yetirməlidir. Yəni, məqsədi sadəcə boynundan bir yük aşırandakı kimi tez onu edim, qurtarım yox. Əksinə deyir, insan buranın burada etdiyi əməllərin əzəmətini xatırlamalıdır. Və bunları yerinə yetirərkən qəlbində təzim olmalıdır. Allahın əmrinə təzim olmalıdır. Və həmçinin ibadətləri yerinə yetirərkən ləzzət alaraq yerinə yetirməlidir. Və bu da onun köksünü genişləndirən ən böyük səbəblərdən sayılır. Və həmçinin daha kamil şəkildə yerinə yetirməyə səbəb olur. İnsanın əməllərə sevgi ilə, könül xoşluğu ilə yanaşması. Və bu məsələ olduqca mühümdür. Bax, fikir verin. Nə vaxt ki, insan təzim edir, təzim edən insan əməllərə daha yaxşı diqqətli olur. Və təzim etdiyinə görə günahlardan daha çox çəkinir və danışığına fikir verir. Və Allah Teala da Quranda buyurur ki, ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ Kim Allahın dini ayinlərini təzim edərsə, bu onun üçün Rəbbi qatında daha xeyirlidir. Bu təzimlə, yəni dini ayinlər deyildiyi zaman, bura həm qurbanlara aiddir, həc əməlləri aiddir və həmçinin bu bölgənin özü aiddir, bu haram bölgə aiddir. Və həmçinin sonrakı ayələrdə buyurur ki, ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim Allahın dini ayinlərini təzim edərsə, bu qəlblərin təqvasından irəli gəlir. Qəlblərin təqvası. Qəlbdə təqva varsa, deməli, insan bu yeri təzim edəcək. Əgər insan buranı təzim edirsə, günahlardan uzaq olursa nə deməkdir? Yəni, o insan o günahları haram edəni, günahları qadağan edəni təzim etmişdir. Yəni, o insan günahlardan çəkinməklə Allahı təzim edir. Və o insan ki, günahlara qarşı biganət səhlənkardır, deməli, o insan Allahı da təzim etmir. Və həmçinin əmirləri təzim etməmiz, həcc əməllərinə əmirlərdir. İnsanın əmirləri təzim etməsi, əmr edəni təzim etmək deməkdir. Əmr edəni, yəni Allahı təzim etməkdir. Əgər bir insan ki, əmirlərə də yəni səhlənkar yanaşırsa, deməli, o insan Allahı da təzim etmir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bura gələndə, Məkkəyə gələndə. Yəni, əyilərək Məkkəyə girir. Hətta rivayətə keçir ki, yəni, o qədər əyildi ki, az qala çənəsi, yəni miniyin, dəvənin yəhərinə toxunurdu. Yəni, Allah Teala Peyğəmbərini sallallahu aleyhi ve selləmi təzim etmişdi. Yəni, vaxt var idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi buradan qovmuşdular. Buradan hicrət etdi. Qorxu içərisində buradan çıxdı. Amma 10 ildən sonra isə təzim olunaraq, ya Allah Teala onu təzim edərək, ucaldaraq, ucalmış halda gəlir. Ucalmış halda gəlir, amma girəndə necə girir bura? Təvazökar şəkildə girir. Allah Teala onu ucaldır, ona görə deyir, xeyirli insanların adətidir ki, Allah Teala nemət verdiyi zaman onlar neməti dəyərləndirirlər. Onlar daha da təvazökarlığını artırırlar. Həmçinin sonra yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Safa təpəsinə çıxır. Orada təkbirlər gətirdikdən sonra la ilaha illallah vahdehu la şerike lehul mulku və lehul hamdu və huve ala kulli şeyin qadir. Bütün bunlar hamısı şükürdür. Hansı ki bundan əvvəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə ikən O təpənin üzərinə çıxaraq bütün qəbilələri çağırmışdı. Və onları çağıraraq onlara demişdir ki, əgər mən sizə xəbər versəm ki, bu təpənin, bu Safa təpəsinin arxasında bir qoşun var, sizin üzərinizə hücum etmək istəyir. Əkuntum musaddiqi, siz məni təsdiq edərsinizmi? Onlar nə dedilər? Hamısı bir ağızdan dedilər ki, Mə cərrabnə aleykə kəribə, yəni səndən heç vaxt yalan görməmişim. Səndən heç vaxt yalan görməmişim. Əgər məndən heç vaxt yalan görməmişsinizsə, onda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən sizi qarşıda gələn Allahın əzabı ilə qorxudan bir Peyğəmbərəm. Onda Əbu Ləhəb deyir ki, təbbən ləkə, əlihə də cəmətənə həlak olasan deyir. Buna görəmi sən bizi cəmələmsən? Onda Allah Teala özü öz dostunun cavabını verir. Təbbət surəsinin nazildir. Məsəd surəsini Təbbətiyədə Əbi Ləhəbin və Təb Əbu Ləhəb həlak olsun, həlak oldu da. Və bundan sonra burada sözsüz ki, elə bir ibadət yoxdur ki, orada hikmətlər olmasın. İnşallah müəyyən hikmətlərə burada toxunulacaq. Və elə bir hikmətlər var ki, nasla, dəlillə gəlir və elə bir hikmətlər də var, insan bir balaca düşünməklə onları çıxarda bilir. Və ümumiyyətlə, insan ibadətləri nəyi bilməlidir? Bilməlidir ki, Allah Teala ibadəti elə-belə boş yerə buyurmur. Allah Teala bizi yormaq üçün əmirlər buyurmur. Məsələn, hətta həc oruc ayələrində, Allah Teala orucu fərz edib, səhərdən axşama qədər ac qalmaq. Kimsə yenə düşünə bilər ki, nə üçün Allah Teala səhərdən axşama qədər ac qalmağı buyurub, yəni bizi əzab mı istəyir, bizi yormaq mı istəyir? Əlbəttə ki, yox. Çünki Allah Teala sənin özündən rəhimlidir. Allah Teala'nın sənə olan mərhəməti, şəfqətli ananın övladına olan mərhəmətindən daha böyükdürsə, Allah Teala bunu buyurmaqla sənə əzab istəmir. Hətta oruc ayələrinin özündə Allah Teala buyurur ki, Yuridullah bikumul yusra və la yurid bikumul usr. Allah Teala sizin üçün asanlıq istəyir, sizə çətinlik istəmir. Və həmçinin Həcc surəsində də Allah Teala buyurur ki: "Mə cəaləllahu lekum fi'd-dini min harac." Allah Teala dində sizin üçün heç bir çətinlik qoymamışdır. Deməli, həcc ibadəti də əlbəttə insan yorulur, amma bunun üzərində hikmətlər var. Elə belə buyurulmuyor. Deməli, həcc ibadətinin əhatəli hikmətlərindən təzkiyyətun nüfus, nəfslərin təmizlənməsi. və həmçinin hikmətlərindən fəzilətli əməllərə vərdiş etmək, nəfsi naqisliklərindən təmizləmək, nəfsi çirkabından təmizləmək və həmçinin nəfsi şəhvətlərə kölə olmaqdan, şəhvətlərə qul olmaqdan azad etməsi. Deməli, bu ibadətlə insan nəfsini azad edir, əgər düzgün yerinə yetirərsə. Və həmçinin nəfsini insani kamilliyə ucaldır, hazırlayır, qaldırır. Və beləliklə, nəfs insanın qulu olur. İnsan nəfsin qulu olma əvəzinə, nəfsi onun quluna çevirir. Yəni, ibadəti düzgün yerinə yetirməkdir. Hər bir İslami fərzlərdə müsəlmanın imanının yoxlanması vardır. Deməli, buyurulan hər bir əməllərdə, fərzlərdə insanın imanı, ağlı və iradəsi yoxlanılır, imtihana çəkilir. Həqiqətən, həccin də misilsiz sirləri vardır, müxtəlif hikmətləri vardır, bir çox bərəkətləri vardır və müşahidə olunan mənfəətlər və faydalar vardır həm fərdi müstəvidə və həmçinin ümmət olaraq. Həccin mənfəətlərindən, sirlərindən birincisi təhqiqül-ubudiyyə, qulluğu doğrultmaq. Və insan həcci düzgün yerinə yetirməklə Allahın qarşısında olan qulluğunu doğrulur. Və insanın da kamilliyi ibadətini, qulluğunu doğrultmasına görədir. Və nə qədər insan qulluğu doğruldarsa, bir o qədər də insan kamilləşir. Deməli, insan ucala bilər, qalxa bilər, mələklər dərəcəsinə çıxa bilər və insan eyni zamanda aşağıya enərək heyvandan da betər ola bilər. Heyvandan da aşağı inə bilər. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Artıq biz cəhənnəm üçün çoxlu insanlar və cinlər yaratdıq. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların qəlbləri var, duyurlar, amma haqqı duymurlar. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözləri var, görürlər, amma haqqı görmürlər. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Qulaqları var, eşidirlər, amma haqqı eşitmirlər. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Onlar malqara kimidirlər, ondan da aşağıdırlar. Deməli, insan ucala da bilir, ruhuna tərəf yönəldiyi zaman və nəfsinə yönəldiyi zaman isə yerə yönəlir və daha da alçalmasına, yəni səbəb olur, Allah qorusun. Deməli, insanın kamilliyi ibadətinə görədir. İbadətlə insan ucalır, ibadətlə insan azad olur. İnsan azad olur, başqasına qulluqdan azad olur. Ona görə insan bilməlidir ki, əsil azadlıq, əsil hürriyyət insanın Allaha olan qulluğunda, ibadətindədir. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, yəni mən Allaha da ibadət etməyim və kiməsə də ibadət etmədən neytral bir vəziyyətdə qal. Azad olun, ola bilməz. Çünki əmirlər sənə buyuran, Allah Teala-da əksini buyuran şeytandır, sənə nəfsindir. Demə, Allaha qul olmadınsa, istər-istəməz kiminsə qulu olursan. Necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ Onlar yaradılmış olduqları qulluqdan qaçdılar. Yəni, Allah Teala Allaha qul olmaq üçün onları yaradı, ona çağırır. Onlar qaçdılar, istədilər azad olsunlar. Amma nə ilə müftəla oldular? Nəfsə və şeytana köləliklə, şeytana qul olmaqla müftəla oldular. Deməli, başqa bir şey ola bilməz. Ona görə insan bilməlidir ki, onun azadlığı onun dinindədir, onun ibadətindədir. Deməli, həc əməli də, həc ibadəti də bunun bariz göstəricisidir. Deməli, həcdə insan Rəbbinin qarşısında zəlil olur, Rəbbinin qarşısında sınır, müti olur. Və insan elə bilir ki, həccə gəldiyi zaman dünya ləzzətlərini tərk edərək Rəbbinə tərəf yönəlir. Malını, ailəsini, vətənini, hətta paltarını belə çıxardaraq Rəbbinə tərəf yönəlir. İhram paltarını geyinir və başı açıq şəkildə, təvazökar halda Rəbbinin qarşısında müti olaraq qadınları və ətri tərk edərək və həcc ibadətləri olunan yerləri birisindən başqasına müti qəlblə, və gözündən yaş axaraq və dili zikirlə Rəbbindən rəhmət umaraq və əzabından qorxaraq bunlardan birisinə yönəlir. Və həmçinin həcdə ikən onun əsas şuarı nədir? Təlbiyədir. Ləbbeyk Allahümə ləbbeyk. Ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk. Mənası nədir? Yəni, mən sənin qarşında boyun əyirəm, mütiyəm. Sənin mənə yüklədiyin əmanətləri yerinə yetirməyə hazıram, itaət olaraq və heç bir məcburiyyət olmadan, tərəddüd etmədən təslim oluram. Və təlbiyənin mənası. Ona görə insan bu sözlərlə ləbbeyk, Allahümə ləbbeyk bunları dediyi zaman mənasını dərk edərək desin ki, o dediyi sözlərin savabı ona çatsın. Deməli, bu sözləri dedikdən sonra artıq insan Rəbbinə tərəf yönəlmiş və digər hər bir şeyi, onu yayındıran şeyləri tərk edir. Və lihədə təvazu ə'azam mənzilə indəllah. Yəni, bu təvazukarlığın da, bu mütiliyin də Allah qatında böyük dərəcəsi vardır. Çünki bu mütilik, təvazukarlıq insanı ucaldır, qaldırır. Və həmçinin bu qulluqdan da əsas nəzərdə tutulan bir məqsəddir. Və bununla insanın günahları silinir və insan yeni bir həyata başlayır. Xeyirlə dolu, səadətlə dolu həyata başlayır. Deməli, həccin əsas hikmətlərindən nə oldu birinci? Tövhidi qulluğu doğrultmaq. Qulluğu doğrultmaq. Nə vaxt insan qulluğu doğruldu? Qulluğu doğrultmasına görə Allah Teala tərəfindən ona yardım gəlir. Necə ki, Allah Teala buyurur, Əleyhissallahu bi kafin abdə, məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Bəli, quluna kifayətdir. Amma kimdir Allahın qulu? Əsas məsələ budur. Kimdir Allahın qulu? Hansı ki, o yardıma layiq görülən. Yardıma layiq görüləndir o insandır ki, hər bir halda Allaha qulluq edər. İşləri yaxşı gətirəndə də, bankrot olanda da, müsibət anında da, əmin əmanlıq anında. Onun üçün fərqi yoxdur. Hər bir halda və baxır ki, şəriətin tələb elədiyindədir, onu yerinə yetirməyə çalışır. Amma insanlar müxtəlifdir. İnsanlar müxtəlifdir. Deyəcək ki, Allah Teala Quranda xəbər verir. Yenə Həcc surəsində buyurur Allah Teala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Yəni, insanlardan elləri vardır ki, bir tərəf üzərində, şək üzərində Allaha ibadət edərlər. فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Ona bir xeyr üz verdiyi zaman onunla təskinlik, rahatlıq tapar. Yəni, deyər ki, bu din yaxşı dindir ki, ona görə işlərim yaxşı gedir. Nə vaxt işləri yaxşı gedir, ibadət edir. Və sonra وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ. Ona bir müsibət üz verdiyi zaman üz döndərər, əməlləri tərk edər. Allah Teala buyurur, xasira dünya vəl axira. O insan dünyasını və axirətini uduzmuşdur. Və əsl xüsran və əsl ziyana uğramaq da budur. Yəni, insan həm dünyasını və həmçinin axirətini uduzması. Amma bunun qarşısında yenə Allah Teala buyurur ki, وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قَاِدًا اَوْ قَائِمًا. İnsana bir çətinlik üz verdiği zaman o bizə dua edər, çağırar, yalvarar, uzandığı halda, oturduğu halda, ayaqüstü olduğu halda, bütün hallarında yalvarar. فَلَمَّا كَشَفْنَ عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَ اِلَى ضُرٍّ مَسَّ. Nə vaxt ki, biz ondan o çətinliyi qaldırar, problemi, müsibəti qaldırar, o insan elə hərəkət edər ki, elə bil ki, bizi çağıran, bizə yalvaran o deyildir. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Və beləliklə müsriflərə, günahkarlara etdiyi əməllər belə gözəl göstərilmişdir. Deməli, bunlardan biri kim oldu? Firavanlıqda Allah tanıdı, yaxşılıq anında ağac necək ki, İbn Abbasdan təfsirə gəlir, onlar xurma ağacları bar verdiyi zaman və yaxud da dəvələr yaxşı bala verdiyi zaman din yaxşı dindir, ona görə işlərim yaxşı gətirir, xurmalar yaxşı bitirir, ibadət edirlər. Amma meyvə bağı bar vermədiyi zaman tərk edirlər, yəni çətinliyə düşdüyü zaman tərk edirlər. Amma Yunus surəsində keçən ayədə isə onlar çətinlikdə tanıdılar, amma rahatçılığa çıxan kimi tərk etdilər. Yəni, bunlar qulluq adına layiq görülmürlər, hansı ki Allahın dəstəyinə yardımına layiq görülən qullardan sayılmırlar. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, Allah Taala'nın quluna olan yardımı qulluğun qulluğundan asılıdır, ibadətindən, itaətindən asılıdır. Nə qədər insanın ibadəti, itaəti kamil şəkildə olarsa, Allah Taala'nın quluna olan yardımı da kamil şəkildə olar, tam şəkildə olar. Əgər insan ibadətində naqisliyə yol verərsə, ona olunan yardım da tam şəkildə olmaz, naqis olar və heç ibadət etməzsə, ona heç bir yardım da olunmaz. Deməli, hikmətlərdən ikincisi. Deməli, birinci nə oldu? Birinci, əsas hikmət. Tövhidi, qulluğu doğrultmaq. İkinci hikmət isə iqamətu zikrillə. Allahın zikrini ayaqda saxlamaq. Deməli, ibadətlərdən yenə əsas buyurulan, məqəsd olunan hikmətlərdən Allahın zikrini ayaqda saxlamaq. Deməli, ibadətlər əsas bundan ötürü buyurulub. Buyurulub və Allaha yaxınlaşan insanlar da bununla yaxınlaşırlar. Və bu ibadətdə zikrin də ayaqda qalması həc ibadətində daha təcəlli olunur, daha ortaya çıxır. Necə ki, hədisdə də gəlmişdir ki, tavafın buyurulması, Səfa Mərvə arasında səyin buyurulması və daşların atılması İqamət-i zikrillə Allahın zikrini ayaqda saxlamaq üçündür. Hətta namazın belə buyurulması. Əqimis salətə li zikri. Məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Həmçinin Allah Teala ayələrdə buyurur ki, liyəşhədu mənafiə ləhum və yəzkuru ismallahi fi əyyamin məlumat. Bir onlar o mənfəətlərə, onlar üçün olan faydalara, mənfəətlərə şahid olsunlar, o bəlli günlərdə Allahın adını zikr etsinlər. Və həmçinin hikmətlərdən, birinci hikmət nə oldu? Qulluğu doğrultmaq. İkinci hikmət? Zikri ayaqda saxlamaq. Həmçinin digər hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşulanda ki, ən əfzəl oruc hansıdır? Deyir ki, o oruc ki, orada Allah Teala daha çox zikr olunar. Hansı cihad əfzəldir ki, o cihad ki, orada Allah Teala daha çox zikr olunar. Və hansı həc daha əfzəldir, o həc ki, orada Allah daha çox zikr olunar. Və üçüncü hikmət isə, müsəlmanların qibləyə bağlılığı. Əlləki vəllunə ucuhəm şatr haqi salavat. O qiblə ki, onlar namazlarında ona yönəlirlər. Hər gün 5 dəfə. Dördüncü hikmət isə ənəl həcc fürsətun azimətun iqbəli aləllah bi şəttəl qurubət. Həcc ibadəti Allaha müxtəlif ibadətlərlə yaxınlaşmaq üçün böyük bir fürsətdir. Belə ki, həcdə bir çox ibadətlər cəm olur. Namazlar, həmçinin zikrin özü keçdi, Arafada durması, Müzdəlifədə gecələməsi və daşın atılması, qanın axıdılması, yəni qurbanların kəsilməsi və bundan başqa da əməllər vardır. Beşinci hikmət isə Əl-həcc vəsilətun uzmə. Həc günahların tökülməsi üçün, dərəcələrin qaldırılması üçün böyük fəzilətdir, böyük vəsilədir. Deməli, günahların tökülməsi üçün və dərəcələrin qaldırılması üçün həc olduqca böyük bir səbəbdir. Həc keçmiş günahları dağıdır, silir. Necə ki, Amr ibn As radiyallahu anhu, beyət zamanı, əlini uzatdığı zaman əlini geri çəkir. Və Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, nə oldu sənə ey Amr? Deyir ki, mən de şərt qoşuram. Nə şərt? Deyir ki, bir şərtdən beyət edirəm ki, yəni keçmiş günahlarım bağışlansın. Və onda Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əmə alimtə ənəl isləmə yəhdimu mə kənə qablə. Məgəl bilmirsənmi ki, İslam əvvəl edilən günahları sökür, dağıdır, yəni silir. Və ənəl hicrətə təhdimu mə kənə qablə. Və hicrət Allah yolunda insanın köçməsi keçmiş günahları silir. Və ənəl həccə yəhdimu mə kənə qablə. Və həmçin bilmirsənmi, həcc keçmiş günahları silir. Deməli, imandan və cihaddan sonra həcc ən əfzəl əməllərdəndir. Və həmçinin Başqa rəvayət isə gəlir ki, ən əfzəl həcdir. Ayşə radiyallahu anhu gələn rəvayətdə deyir ki, qultu ya Rasulallah, dedim ki, ey Allahın elçisi, nəral cihadı əfzəl əməl və biz cihadın ən əfzəl əməl olduğunu görürük. Əfələn ucahid, yəni biz cihad etməyək mi? Qalə ləkin əfzəl cihad həccüm məbrur. Peyğəmbər əsasən buyurur ki, əfzəl cihad qabul olunan həcdir. Və həmçinin burada hikmətlərdən nədir? Gözəl xatirələrin canlanması. Həqiqətən həcdə hər bir müsəlmanın qəlbində gözəl xatirələr qalır. Və o xatirələrin tez-tez insanın zikrində canlanması nə qədər də gözəldir. Və həmçinin insan burada atamız İbrahim aleyhissalamı xatırlayır. Onun Rəbbini təkləşdirməsini, Allah yolunda hicrət etməsini, onun qulluğunun kamilliyini və Rəbbinin sevdiklərini öz sevdiklərindən üstün tutmasını xatırlayır. Və həmçinin o imtihanları xatırlayır. Necə böyük imtihanlara çəkildi İbrahim aleyhissalam. Və həmçinin o kəramətləri xatırlayır, uca məqamları, dərəcələri xatırlayır. Və onun insanları çağırmasını xatırlayır. Necə ki Allah təala buyurur: "Vəəzzin fin-nasi bil-hacc yətuka ricala." Sən insanları çağır, onlar gələcəklər. Hər bir tərəfdən. Və həmçinin onun duasının bərəkətini xatırlayır. Bu günə qədər onun təsiri vardır. Necə ki, yəni İbrahim surəsində keçir ki: "Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri li zar'in 'inda baytikal muharram." Ey Rəbbim. Ey Rəbbimiz, mən ailəmi, zürriyyətimi əkin olmayan bir vadidə sənin haram evinin yanında sakin etdim, buraxdım. "Rabbana li yuqimus salah." Ey Rəbbimiz, onların namaz qılması üçün belə etdim. Namaz qılması üçün, tövhid üçün. Yəni fikir verin ki, onların bütün fikirləri, ağrıları, yanğıları ibadət idi. Başqa məqsəd yox idi. "Rabbana li yuqimus salah taj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim." Yəni insanlardan, yəni burada bəzi alimlər gətirir, orada min keçdiyinə görə bütün insanlar yox. Yəni insanları, insanlardan bəzilərini və bir çoxlarını qəlbini bura meyl etdir. Yəni bunlar da həmçinin tək qalmasınlar. "Varzuqhum minə thəmarati ləalləhum yəşkurun." Və bunlara meyvələr ver ki, şükr edənlərdən olsunlar. Məfkir verin, burada İbrahim aleyhissalam bir dua etdi. Duası qabılı oldu. Və fikir verin, indinin özündə də nə qədər insanlar var, baxmayaraq yaşlaşır, saçı ağarır, yenə bu evə tərəf onun qəlbində istək var, şok var, yanğı var. Yəni insan xatırlayıb bütün bunların hamısı, vaxt var, burada heç kim yox idi. Yəni İbrahim əleyhissalam o körpəni və yoldaşını burada buraxıb gedir. Və yoldaş soruşur, sən bizi kimə buraxırsan? Cavab vermir. Və sonra deyir ki, Allahu əmərəkə bihədə, yəni bunu sənə Allah mı əmr edib? Və onda deyir ki, bəli. Və yenə Həcər anamız deyir ki, onda Allah Teala bizi yardımsız qoymayacaq. Bu qadının, yəni imanına baxın. Yəni bütün bunları xatırlamaq, yəni həqiqətən insan üçün böyük təsir edir. Dualar da etməsinə. Əgər kim, İbrahim aleyhissalam kim dua edərsə, yəni onun da duaları qabul olunur. Ona görə insan bunları xatırlaması, yəni burada nə qədər dualar qabul olunur, burada nə qədər problemlər, müsibətlər çözülür. Əgər bu yerə, bu bölgəyə danışmağa dil verilsəydi, icazə verilsəydi, nə qədər günahların bağışlandığını və duaların qabul olduğunu deyərdi. Həmçinin Həcər anamız Səfa Mərvə arasının o tərəfə, bu tərəfə qaçır. Yəni öz evladı üçün, ciyər parası üçün orada su axtarır və Allah Teala onun ayağı arasının altından, İsmail Aleyhisselam ayağı altından o suyu çıxardır. Bu günə qədər o davam edir. Və su, artıq o təkcə su ilə dolanırlar. Çünki zəmzəm suyu həm suyun yerini verir, həm də yeməyin əvəzini verir. Və həmçinin insan deyir, Səfa Mərvanı da yəni səy edərkən orada da xatırlaması ki, orada Həcər anamızın duası qabul olunur. Və burada da nə qədər dualar qabul olunur və hər bir insanda yenə problemi var, orada yəni onu xatırlayaraq çoxlu dualar etməsi. Ve hemçinin insan hatırlayır atamız İsmail Aleyhisselam'ı ve onun İbrahim Aleyhisselam'ın birlikte Kabe'ni tikmesi ve onun kesilme emri geldiği zaman atasına boyun eğmesi. İsmail Aleyhisselam diyor ki اِفْعَلْ مَا تُعْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِلِينَ Sen emrolunanı yerine getir. Çünkü atası diyor ki ben yuhuda gördüm ki seni kesirem. Ve derhal boyun eğip edir. Sen emrolunanı yerine getir. Sen beni inşallah sebredenlerden tapacaksın. Ve hemçi insan hatırlayıp burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyüğü boya başa çıkmasını ve burada ona vehyin nazil olmasını ve İslam nurunun buradan her tarafa yayılmasını ve hemçi hatırlıyor ki yer üzerine koyulan, dikilen en birinci ev bu evdir, yani Kabe'dir. Çok mu gidiyorsunuz? Nereye gitti? Çok mu? Yarım saat geçiyor. Sonra burada hacdan alınan faydalar var. Eğer baş dayanırsa kifayetlenek. Baş dayanmıyorsa yine baş tez dayanır. 15 dayanır baş dayanır. Ha? Yaşı onu sabah götürmüyorlar. Çünkü növbəti gün üçün. Burada fayda mümkün. Bunlar bu faydaları, bu hikmətlər mühümdür. Ne bak insan fəzilətləri, hikmətləri hatırlayır. Bunlar səbəb olur. İnsan daha yani həvəslə, fəallıqla ibadətləri yerinə yetirməsində. Demək, müəyyən ədəblər götürüldü, sonra hikmətlər və bir də inşallah qalmışıq faydalarda. Nə kimi insan həcdən faydalar əldə edir, inşallah faydalar qalsın. Bunlar kifayətlənək. Allah da iştifadən etsin, vəsələlə, vəsələlə, vəsələlə, vəsələlə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.